Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan di tempat yang paling baik, di majelis yang paling baik, di salah satu dari taman surga yang ada di dunia. Semoga kehadiran kita di sini menjadi kebaikan buat kita di dunia dan bekal berharga untuk kita di akhirat nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini akan kita manfaatkan kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu, kajian kitab Al-Qawlu As-Sadid Fi Maqasidi At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab yang pertama. Untuk itu kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bab yang kedua. Disebutkan di sini, babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar dalam dirinya, maka akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini masih ada kaitan sebenarnya dengan bab yang sebelumnya, bab pertama, sebagaimana nanti akan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Di bab pertama disebutkan bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Kalau bab ini disebutkan di situ, siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar dalam dirinya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi masih berhubungan, karena ini juga termasuk keutamaan dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud surga tanpa hisab, jelas ini menjadi dambaan, keinginan utama, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Namun demikian, orang-orang yang nanti masuk surga itu ada yang melewati proses azab dan hisab dulu, Ada juga yang tanpa melalui proses adab dan hisab. Ada yang masuk surga di rombongan yang pertama. Ada juga nanti yang masuk surga tapi di rombongan yang terakhir, belakangan. Namun apapun dan bagaimanapun itu, sekali lagi masuk surga tentu menjadi cita-cita utama kita. Karena itu salah satu doa yang jangan sampai kita lupakan adalah doa memohon surga, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu dari azab neraka dan dari segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhid ternyata keutamaannya sangat besar. Sehingga masalah ini masalah yang tidak boleh dianggap sepele, dipandang sebelah mata. Kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa berusaha mewujudkan tauhid itu dalam diri kita sesempurna mungkin. Qala wa qaulullah ta'ala di dalam kitab tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di bab ini mengutip firman Allah di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang panutan, qanitan lillah, yang senantiasa patuh, tunduk kepada Allah, hanifan, lurus agamanya. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk ke dalam golongan yang musyrik. Ini salah satu pernyataan sekaligus semacam rekomendasi tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu sosok umat. Umat di sini maksudnya imam, pemimpin, panutan gitu, tunduk, patuh, lurus agamanya, tidak termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Maka Nabi kita secara khusus diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kami, kata Allah, telah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim. Millahnya Ibrahim adalah millah yang hanifah, yang lurus. Lurus di sini tidak ada hal-hal yang berbau syirik di dalamnya, alias tauhid, sempurna tauhidnya. Maka agama Islam itu adalah agama tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Bicara soal Islam berarti ya bicara soal tauhid. Kalau Islam tidak ada tauhidnya, ya bukan Islam. Seluruh para anbiya, seluruh para rasul yang diutus, itu ajakannya sama kepada tauhid. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu agama tauhid. Makanya kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin itu harus senang dan harus menjadikan tauhid ini sebagai landasan utamanya, dalam prinsipnya, dalam akidahnya, dalam kehidupannya. Dan menjadikan tauhid ini hal yang patut untuk dipelajarinya, diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau ada orang Islam yang benci kepada tauhid, ini patut dipertanyakan keislamannya. Kok bisa seorang muslim benci kepada tauhid? Seorang muslim tidak mau belajar tauhid. Ini kan aneh. Islam apa yang dianut? Islam apa yang selama ini diaku? Waqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Lihat, ini ayat itu menceritakan bagaimana sifat dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang tidak menyekutukan Rabb-nya. Artinya mereka yang bertauhid. Ciri orang yang beriman. Kalau enggak suka tauhid, ya enggak beriman. Nah, dua ayat ini, yang barusan dan yang sebelumnya, dua ayat yang secara tidak langsung itu memotivasi kita, mendorong kita untuk benar-benar mewujudkan tauhid dalam diri. Ya. Kalau mau selamat seperti itu. Makanya disebutkan di bawah bab man haqqaqa at-tauhida, bab orang yang mewujudkan tauhid dalam dirinya dengan benar. Kemudian ada hadis yang disebutkan di bawah bab ini. Qala an Husain bin Abdurrahman qala. Dari Husain bin Abdurrahman, ia mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu ketika aku ada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-barihata. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Fakultu, kemudian kata Husain bin Abdurrahman, anak saya yang melihatnya. Thumakultu, kemudian saya katakan kepadanya, amma ani lam akun fi salatin, namun saya malam itu tidak sedang sholat. Saya malam itu tidak sedang sholat. Perhatikan kalimat ini. Apa pentingnya? Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya malam itu tidak sedang sholat. Sa'id bin Jubair itu hanya bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang yang jatuh? Kan sebenarnya cukup Husain bin Abdurrahman menjawab, saya, selesai, ya kan? Gak perlu kemudian dikasih tambahan, tapi saya tidak sedang sholat. Siapa yang nanya kalau beliau sholat? Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang menggambarkan bagaimana kejujuran para salaf. Para salaf itu mereka sama sekali tidak mau mendapatkan pujian terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Jujur. Husain bin Abdurrahman khawatir mbok ada yang menduga, mengira dirinya sedang apa? Sholat. Dan dugaan ini wajar. Kenapa? Karena beliaulah yang melihat bintang apa? Jatuh, ya kan? Beliau yang melihat bintang jatuh. Bisa saja orang, Masya Allah ini Husain bin Abdurrahman. Beliau melihat tadi malam bintang yang jatuh, berarti dia sholat malam ini orang. Ya, Nah, untuk menghilangkan dugaan yang seperti itu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, memang saya yang melihat bintang jatuh, tapi saya tidak sedang sholat. Beda jauh dengan kita. Beda jauh dengan kita. Kita itu biasanya senang mendapatkan pujian walaupun terhadap sesuatu yang enggak kita kerjakan. Bahkan kalau pujian itu belum datang, ditunggu-tunggu kok. Ya kan? Enggak jarang dari kita jam 2, jam 3 ngecat temannya. Akhi afwan, kenapa ngecat jam 2? Kenapa ngecat jam 3? Mbok pagi saja. Nanti kan yang dicat, oh Masya Allah jam 2, jam 3 sudah bangun. Berarti sholat malam. Itu kita. Kalau para sahabat enggak begitu. Jujur mereka. Sangat tidak suka mendapatkan pujian terhadap sesuatu yang sebenarnya mereka enggak kerjakan. Nah kalau kita kan. Senangnya itu mendapatkan pujian terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Dan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak kita kerjakan. Inilah ya, jauhnya kita dibanding dengan para salaf. Nah. Kita kembali ke hadis. Jadi kata Abdurrahman bin Husain, saat ditanya siapa di antara, kata Husain bin Abdurrahman, ketika ditanya siapa di antara kalian yang melihat tadi malam ada bintang yang jatuh, beliau menjawab, saya, tapi saya tidak sedang sholat. Walakinni ludiktu, saya justru tersengat kalajengking. Saya tersengat kalajengking. Orang kalau tersengat kalajengking itu kan lumayan ya. Misalnya kaki atau tangan itu kan panas dingin loh, nggak bisa tidur. Ya. Qala fama sana'ta. Kemudian Said bin Jubair bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu, Husain bin Abdurrahman menjawab, irtaqaitu. Saya meruqyah. Saya meruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalika. Lalu Said bin Jubair bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan ruqyah? Qultu, kata Husain bin Abdurrahman, hadisun. Yang mendorongku untuk meruqyah karena ada sebuah hadis, hadatsanahu Asy-Sya'bi. Hadis yang Imam Asy-Sya'bi telah menyampaikannya kepada kami. Qala, kemudian kata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum. Apa yang telah disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidata ibn al-Husayb annahu qala. Telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb annahu qala, bahwa beliau mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humma. Enggak boleh meruqyah kecuali kalau terkena penyakit ain dan sengatan binatang yang beracun. Jadi ini dasar dari Husain bin Abdurrahman meruqyah dirinya saat terkena sengatan apa? Kalajengking. Di sini juga ada faedah penting buat kita, bagaimana para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu melakukan sesuatu selalu dengan hujjah, selalu dengan alasan yang kuat, dengan dalil. Mereka tidak gegabah, sehingga wajar kalau agama mereka itu benar-benar selamat dan patut untuk kita mengikutinya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lalu kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan hadis yang telah didengarnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu qala, Nabi bersabda, uridat alayya al-umamu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtun, wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ditampakkan ke hadapanku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sekelompok umat-umat. Aku melihat ada nabi dan bersamanya sekelompok umat. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul. Aku juga melihat ada nabi yang hanya satu orang bersamanya dan hanya dua orang bersamanya. Dan bahkan aku melihat ada seorang nabi yang tanpa ada pengikutnya. Enggak ada satu orang pun yang bersamanya. Idrufi Ali sawadun azimun. Lalu kata Nabi, tiba-tiba diperlihatkan, ditampakkan kepadaku sawadun azimun, sejumlah kelompok besar umat manusia. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira, kata Nabi, mereka adalah umatku. Faqilali, namun dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Kalau ini Musa beserta dengan kaumnya. Jadi umat Nabi Musa juga besar. Banyak. Sampai dikatakan di sini sawadun azimun, sekelompok umat manusia yang jumlahnya banyak. Fanadhartu faida sawadun azimun. Aku lihat ternyata jumlahnya sangat banyak. Fanadhartu faida sawadun azimun, faqila li hadza ummatuka. Kemudian aku melihat lagi ada sekelompok umat manusia yang jumlahnya juga sama, banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Umat Nabi Muhammad juga banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Bersamanya ada 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Di antara sekian banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 70 ribu di antaranya yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Thumma nahadha. Setelah menyampaikan hadis ini, kemudian Nabi bangkit, fadakhala manzilahu, lalu masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika. Orang-orang, dalam hal ini para sahabat, mulai membicarakan tentang siapa mereka 70 ribu orang yang dinyatakan akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mereka sibuk membicarakannya. Faqala ba'dhum, sebagiannya ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka 70 ribu itu adalah orang-orang yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahir di tengah-tengah agama Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya. Mereka orang-orang dalam hal ini para sahabat menyampaikan perkara hal-hal lainnya, pendapat-pendapatnya. Mereka para sahabat seperti itu tidak dalam rangka berdebat, tapi itu semata-mata menunjukkan rasa penasaran mereka pertama itu. Yang kedua, keinginan mereka yang kuat termasuk ke dalam 70 ribu orang itu yang dinyatakan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi bukan debat kusir, ya, bukan saling mempertahankan pendapatnya, tidak. Mereka hanya mengemukakan kemungkinan-kemungkinan, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Maksudnya adalah seperti tadi. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah keluar menemui mereka. Fa akhbaru, dan beliau kemudian memberitahukan tentang siapakah sebenarnya 70 ribu orang yang dinyatakan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqala, kata beliau, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak dikenal suka minta diruqyah. Enggak dikenal suka minta diruqyah. Sedikit-sedikit minta diruqyah, sedikit-sedikit minta diruqyah. Satu. Kemudian wala yaktaun. Berikutnya, mereka juga adalah orang-orang yang tidak dikenal melakukan pengobatan dengan cara kai. Besi dipanaskan, kemudian setelah panas nampak merah begitu, lalu ditempelkan di anggota tubuh yang kesakitan. Ya, ini cara kai, pengobatan kai. Para ulama banyak yang menyatakan pengobatan dengan cara yang seperti ini makruh. Bahkan ada juga yang menyatakan dilarang karena ada unsur menyakiti. Ada unsur menyakiti. Bisa saja rasa sakit hilang, tapi mendatangkan rasa sakit yang berikutnya. Sedangkan dalam hadis dikatakan la dhararo wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan apa? Mudarat, bahaya. Lalu wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang dikenal tidak memiliki kebiasaan selalu meramalkan kesialan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb-nya. Ini empat hal yang kemudian menjadi ciri khas dari 70 ribu orang yang dinyatakan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang pertama adalah la yastarqun, bukan orang-orang yang suka minta diruqyah. Memang sebenarnya ruqyah itu sendiri dibolehkan di dalam agama, selama tidak mengandung unsur apa? Syirik. Ruqyah dari kitabullah, doa-doa yang disyariatkan. Tetapi yang paling utama bagi seseorang ketika akan meruqyah dirinya adalah melakukannya sendiri tanpa harus meminta orang lain untuk meruqyahnya. Nah, karena ruqyah yang paling benar-benar dirasa efeknya adalah ketika seseorang meruqyah dirinya sendiri. Kalau mengandalkan ruqyah orang lain, ini belum tentu ada efek yang nampak terlihat. Ya. Kenapa? Karena pertama, harus diketahui dulu bagaimana kondisi orang yang meruqyah. Yang kedua, yang diruqyahnya sendiri bagaimana keadaannya. Oleh karena itu yang terbaik adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri. Nah. Dan orang yang selalu meminta untuk diruqyah ini cenderung tidak percaya kepada dirinya sendiri dan cenderung menyandarkan dirinya kepada orang lain. Enggak jauh beda dengan orang-orang yang kecenderungannya meminta doa dari orang lain. Kalau orang sudah selalu meminta doa dari orang lain, maka ia akan lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dan ini keliru. Ini tidak dibenarkan. Seperti kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, enggak benar seperti itu. Allah dalam Al-Qur'an kan sudah jelas mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Bukan tidak boleh meminta doa dari orang lain, dari orang yang saleh. Enggak masalah, tapi kalau terus-terusan seperti itu, ini akibatnya lupa untuk mendoakan diri sendiri. Ya. Ini sifat yang pertama dari 70 ribu orang itu tadi. Kemudian sifat yang kedua yang tidak menggunakan pengobatan dengan cara kai, tidak meramalkan kesialan dengan media benda-benda tertentu. Ya, ini menyinggung soal kebiasaan kaum jahiliyah dulu di mana mereka itu selalu membuat ramalan-ramalan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Biasanya media yang akrab dipakai oleh mereka itu seekor burung kan. Sebelum berangkat kerja misalnya, sebelum safar misalnya, itu melepaskan seekor burung, nanti dilihat burung ini terbang ke mana, ke kanan atau ke kiri, baru kemudian mereka ramalkan. Ya. Itu media yang dipakai oleh kaum jahiliyah. Dan tatayur jelas termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatayuratu syirkun. Tatayur itu adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian berikutnya sifat yang keempat, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu qala faqama ukashatu ibni mihsan faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Tiba-tiba bangkit Ukashah bin Mihsan, sahabat Rasul, kemudian berkata ud'ullah an yaj'alani minhum. Bangkitnya Ukashah ini di luar dugaan. Gak ada yang lain akan menduga kalau Ukashah bin Mihsan secepat itu bangkit kemudian mengatakan ud'ullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar an yaj'alani minhum, Allah jadikan aku termasuk dari mereka yang 70 ribu itu. Di luar dugaan. Ya. Ini menunjukkan keutamaan dari sahabat ini, sahabat Ukashah bin Mihsan. Ya. Dan kesemangatannya untuk bisa tergabung dalam kebaikan dan ada di tengah-tengah orang yang baik. Karena Ukashah bin Mihsan bangkit kemudian meminta permintaan yang seperti ini dan Nabi mengatakan kamu termasuk dari mereka, ini jelas mendorong yang lain untuk juga ikut bangkit. Thumma qama rajulun akhar, lalu bangkit yang lainnya. Dan sama mengatakan ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk dari mereka. Tapi terlambat, ya. Rasul menjawab sabaqaka biha Ukashah. Ukashah sudah mendahuluimu tadi.
Nah ini memberikan gambaran kepada kita, jangan terlambat kalau soal kebaikan, nanti menyesal. Kalau soal kebaikan itu panasnya itu sudah harus dari awal. Kan ada orang yang baru panas setelah sekian lama. Ya. Kalau soal kebaikan, jangan telat panas. Berusaha untuk menjadi selalu yang terdepan. Kalau telat panas, nanti telat mendapatkan keutamaan. Ya. Kan beda antara yang pertama dengan yang berikutnya, itu jelas beda. Pengaruhnya beda, asarnya juga beda. Apapun itu, kalau yang berikutnya itu pasti disebut sisa. Benar enggak? Mesti disebut sisa, apapun itu. Ya kan? Beda kalau pertama. Keutamaannya luar biasa. Misalnya ada makanan, yang paling pertama ngambil. Ini keutamaannya berbeda. Yang paling pertama itu dalam hal apapun lebih leluasa kan. Kalau suluh memilih misalnya, yang paling pertama pasti akan memilih yang terbaik dari apa yang ada di depannya. Lah kalau yang berikutnya, ya berarti sisa dari yang pertama. Nah, apa yang dilakukan oleh Ukasyah bin Mihsan ini harus jadi pelecut semangat kita, bahwa kalau ada hal yang berhubungan dengan kebaikan, kita jangan menjadi orang yang kesekian, tapi justru harus menjadi orang yang pertama. Nah, dalam Al-Quran pun Allah memotivasi seperti itu. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Berlomba kalian. Ya. Berlomba kalian. Kalau berlomba itu kan saling berusaha menjadi yang terbaik dan terdepan. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dia hadis yang disebutkan di bab ini. Ya. Kita akan baca apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Qala babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Wa hadzal babu takmilun lil babi alladhi qablahu wa tabi'un lahu. Bab ini seperti yang tadi sudah kita singgung di awal adalah merupakan penyempurna bagi bab yang sebelumnya. Ya, dan kelanjutan bab sebelumnya. Fa inna tahqiqat tauhidi wa tahdhibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbari wal asghari. Sesungguhnya mewujudkan tauhid yang benar dan memperbagusnya serta memurnikannya dari syirik yang besar dan yang kecil. Wa minal bida'il qawliyatil i'tiqadiyati, dan membersihkannya dari kebid'ahan, ucapan atau keyakinan. Wal bida'il fi'liyati al-amaliyati, dan kebid'ahan perbuatan dan amal. Wa minal ma'asi, serta membersihkannya dari kemaksiatan. Wadzalika bikamalil ikhlas lillah, itu akan terwujud dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan keikhlasan kepada Allah berarti mewujudkan tauhid dengan benar. Jadi itu bisa terrealisasi manakala kita berusaha memperbaiki, membersihkan tauhid ini dari syirik. Baik yang besar maupun yang kecil, membersihkannya dari tauhid, dari apa? Kebid'ahan, baik ucapan maupun perbuatan dan membersihkannya dari kemaksiatan. Dari tiga hal. Ya, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat.
Qala wa bisalamati wa dhalika bikamalil ikhlas lillah fil aqwali wal af'ali wal iradati.
Sekali lagi, itu akan terwujud dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam keinginan.
Wa bisalamati minasyirkil akbari,
dan dengan terbebasnya dari kesyirikan yang besar, al-munakid li asli tauhid, yang bisa menggugurkan tauhid.
Wa minasyirkil asghari al-munafili kamalihi,
dan dari kesyirikan yang kecil yang bisa menghilangkan kesempurnaannya.
Wa bisalamati minal bida'i wal ma'asi allati tukadiru tauhida,
dan dengan menyelamatkannya dari kebid'ahan, kemaksiatan, dan kemaksiatan yang bisa mengotori tauhid.
Wa tamna'u kamalahu, dan
mencegah kesempurnaannya.
Wa ta'uquhu an khusuli atharihi, dan menghalangi untuk bisa mendapatkan pengaruhnya.
Ya. Jadi sekali lagi, upaya untuk bisa mewujudkan tauhid dalam diri dengan sempurna adalah dengan berusaha menyempurnakan keikhlasan kepada Allah, menyelamatkan diri dari syirik besar maupun syirik kecil, dan menyelamatkan diri dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Karena semua itu, kesyirikan, kebid'ahan, ya, kemudian kemaksiatan, itu bisa mengotori tauhid. Bisa mengotori tauhid. Ya. Bisa mengotori tauhid, bisa menghalangi kesempurnaan tauhid, dan bisa mencegah kita mendapatkan pengaruh keutamaan dari tauhid. Kemudian faman haqqaqa tauhidahu bi animtala qalbuhu minal imani wat tauhidi wal ikhlas, maka barang siapa yang mewujudkan tauhidnya dengan benar, di mana hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan tauhid, penuh dengan keikhlasan,
wa shadaqathul a'malu, dan amalannya pun membenarkannya, mendukungnya,
bi an inqadat li awamirillah, yaitu selalu patuh kepada perintah-perintah Allah,
ta'i'atan, taat, munibatan, kembali kepada Allah, ya,
mukhbitatan ilallah, menampakkan kekhusyuan, ketundukan kepada Allah.
Walam yajrah dhalika bil israri ala syai'in minal ma'asi,
dan tidak melukai tauhidnya dengan terus menerus melakukan satu kemaksiatan.
Fahadhal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisab, inilah yang akan masuk surga tanpa hisab.
Hati dipenuhi dengan keimanan, penuh dengan tauhid, penuh dengan keikhlasan, kemudian didukung oleh amalan yang benar, selalu tunduk, taat, patuh, kembali kepada Allah, tidak melukai tauhidnya dengan terus-terusan melakukan sesuatu dari kemaksiatan, ini yang akan masuk ke surga tanpa hisab.
Karena kalau orang sudah seperti ini, sempurna tauhidnya.
Tidak hanya kesyirikan yang dijauhi, tidak hanya kebid'ahan yang dijauhi, tapi kemaksiatan pun dia berusaha untuk menjauhinya. Ini yang sempurna tauhidnya. Maka masuk surga tanpa hisab. Wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha, dan akan menjadi golongan rombongan pertama yang akan memasukinya. Wa ila tabawwa'il almanazil minha, dan akan mengambil tempat duduknya di dalam surga. Nah, yang paling pertama. Nah, inilah pentingnya tauhid, dan inilah keutamaan mewujudkan tauhid dengan benar. Kita tadi sudah tahu bagaimana upaya mewujudkan tauhid dengan benar, ya. Dan hasil akhirnya adalah masuk surga tanpa hisab.
Qala wa min akhassi ma yadkhulu fi tahqiqihi kamalu al-qunuti lillah wa quwwatu at-tawakkuli 'ala Allah.
Di antara yang paling khusus, ya, yang paling khusus, paling inti, yang masuk dalam kategori mewujudkan tauhid dengan benar adalah kamalul qunut lillah, menampakkan kesempurnaan kepatuhan kepada Allah. Wa quwwatut tawakkul 'ala Allah, dan kekuatan tawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan itu bertingkat-tingkat, ya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tawakal juga sama, berbeda-beda tingkatannya antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memang tawakalnya itu sempurna, penuh. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Ya. Nah, orang yang betul-betul mewujudkan tauhid dengan benar itu kuat memang tawakalnya. Sempurna kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di ayat yang awal tadi kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Ibrahim. Ya, bahwa Ibrahim itu adalah sebagai umat, imam, panutan. Qanitan lillah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan yang sempurna.
Bihaitsu la yaltafit al-qalbu ila al-makhluqina fi sya'nin min syu'unihi.
Orang yang patuh, sempurna kepatuhannya kepada Allah dan kuat tawakalnya kepada Allah, ya.
Bihaitsu la yaltafitu al-qalbu ila al-makhluqin.
Hati tidak condong menoleh kepada makhluk.
Fisya'nin min syu'unin.
Fisya'nin min syu'unihi. Dalam satu urusan dari semua urusan-urusannya. Ya. Ini orang yang kuat tawakal. Hati itu tidak menoleh ke makhluk. Tidak condong ke makhluk.
Fisya'nin min syu'unihi.
Dalam satu urusan dari sekian banyak urusan-urusannya.
Zahiruhu wa batinuhu wala yastasriqu wala yastasrifu ilaihim biqalbihi,
dan sama sekali tidak memuliakan makhluk dengan hatinya.
Wala yasaluhum bilisani maqalihi aw halihi,
tidak meminta-minta kepada makhluk baik secara langsung diutarakan lewat lisannya, awhalihi atau dengan bahasa tubuh.
Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa jami'u ahwalihi kulluha maqsudan biha wajhullah muttabi'an fiha rasulullah.
Namun lahir batinnya, ucapan dan perbuatannya, kecintaan dan kebenciannya, dan seluruh keadaan-keadaannya, semuanya yang diharapkan darinya adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih khusus lagi, ya. Kalau disimpulkan ya, ta'atullah wa ta'at rasulihi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergantung kepada makhluk. Ya. Enggak bergantung kepada makhluk. Tidak menyandarkan satu urusan pun kepada makhluk, enggak pernah meminta kepada makhluk. Selalu menghadapkan hatinya kepada Allah. Lahir batinnya. Soal cinta, soal kebencian, itu juga karena Allah semuanya. Yang dituju adalah wajah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadzal maqam al azim darajatun. Manusia terkait dengan kedudukan yang tinggi yang disebutkan barusan ini itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing itu ada tingkatannya. Sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di akhir penjelasan di sini Syekh rahimahullah mengatakan, walaysa tahqiqu at-tauhid bitamanni. Mewujudkan tauhid dalam diri itu bukan dengan angan-angan. Ya. Wala bid'awa al-khaliyah minal haqa'iq. Tidak juga dengan pengakuan yang kosong dari fakta. Ya. Dari kenyataan. Wala bil hila al atilah, tidak juga dengan omong kosong. Ya. Wa inna madzalika bima waqara fil qulub, akan tetapi semua itu akan terwujud dengan sesuatu yang menancap kuat di dalam hati. Ya. Bukan dengan angan-angan, bukan dengan klaim da'awa al-haliyah minal haqa'iq. Bukan dengan klaim yang kosong, klaim yang enggak ada faktanya, enggak ada kenyataannya. Ya. Bukan juga dengan hanya omong kosong. Kalau mau ditambah, tidak juga dengan hanya sekedar mengacungkan jari telunjuk ke atas begini. Kalau sekarang kan yang populer banyak begini, ya enggak? Tauhid ada di kaos, di baju, di apa begini. Enggak cukup dengan itu. Itu mungkin hanya simbol, ya. Tapi tidak cukup dengan simbol. Mewujudkan tauhid dalam diri itu harus dengan sesuatu yang memang menancap kuat di dalam hati, ya. Gak ada artinya kan kalau kita ingin mewujudkan sesuatu tapi sebatas angan-angan. Gak ada artinya. Nggak ada artinya kita mewujudkan sesuatu tapi sebatas klaim. Klaim yang nggak ada faktanya. Yang nggak ada kenyataannya. Pengakuan. Tok. Saya muwahid ahli tauhid. Atau misalnya menamai kelompoknya dengan kata-kata tauhid. Ya. Nggak cukup. Nggak bisa. Apalagi kalau dengan sebatas omong kosong. Sekali lagi, inna madzalika bima waqara fil qulub, itu akan terwujud dengan sesuatu yang menancap kuat di dalam hati, min aqaidil iman. berupa akidah, ya, keyakinan, keimanan. Wa haqa'iqil ihsan, kemudian juga ihsan yang sesungguhnya. Wa shadaqatul akhlaqul jamilah, lalu didukung oleh akhlak yang indah, akhlak yang baik. Wal a'mal as-salihah al-jalilatu, dan amalan yang soleh yang agung. Hatinya ia bersih, penuh dengan keimanan, akidah yang benar, kemudian ihsannya juga demikian, ya, dia selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, sehingga menjaga diri betul, baik dari kesyirikan, baik dari kebid'ahan, baik dari kemaksiatan. Kemudian akhlaknya pun terpuji, amalnya baik, soleh, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ini upaya mewujudkan tauhid dengan baik dalam diri. Ya. Faman haqqaqa tauhida ala hadzal wajhi hasalat lahu jami'ul fadha'il al-musyari ilaiha fil babis sabiq bi akmaliha. Maka barang siapa yang mewujudkan tauhid dalam bentuk yang seperti ini, hasalat lahu jami'ul fadha'il al-musyari ilaiha, tentu ia akan mendapatkan seluruh keutamaan yang telah diisyaratkan tadi di bab yang telah lalu, yang telah lewat, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mentauhidkannya dengan benar, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berusaha mewujudkan tauhid yang benar dalam diri kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam bentuk kekufuran dan kesesatan. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di bab yang kita bahas ini ada beberapa masalah yang menjadi kesimpulan, ya. Kita tadi belum baca. Fihi masail, ada masalah, beberapa masalah penting yang menjadi inti poin-poin pembahasannya. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Pertama, mengenal tingkatan manusia dalam tauhid. Ternyata manusia itu tauhidnya bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Tingkatan-tingkatan ini diketahui dari pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka. Dalam hal memasuki, bagaimana memasuki surganya, dan juga dalam hal kedudukan mereka di surga yang berbeda-beda. Nah. Kemudian masalah yang kedua, as-saniyah, ma makna tahqiqi. Menyinggung soal makna mewujudkan tadi, mewujudkan tauhid dengan benar. Ya, ini disinggung tadi kan. Nah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim, di mana beliau tidak termasuk dari golongan kaum musyrikin. Nah. Rabi'ah, yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Yang keempat, sanjungan Allah kepada seluruh para wali, sadatil awliya, seluruh para wali, penolong-penolong Allah, agama Allah, bisalamatihim minasyirki, oleh karena atau oleh sebab selamatnya mereka semua dari yang namanya kesyirikan. Ya. Itu ada di ayat yang kedua yang kita baca. Alladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang beriman itu ya adalah yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya. Wali-wali Allah itu ya orang-orang yang beriman. Dan yang bertakwa. Maka kalau di ayat yang pertama kita baca itu ada sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim secara khusus. Kalau di ayat yang kedua itu sanjungan Allah kepada para walinya, yaitu orang-orang yang beriman. Innama awliya'ullahu alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Al-Khamisatu, masalah yang kelima atau poin kelima yang menjadi inti pembahasan tadi adalah kaunu tarkir ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Meninggalkan kebiasaan ruqyah dan kay, pengobatan dengan teknik atau cara kay min tahqiqit tauhid, itu termasuk dari upaya mewujudkan apa? Tauhid. Ya, nah, walaupun sekali lagi pada asalnya khusus untuk ruqyah itu boleh pada asalnya. As-sadisa, yang kelima, kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkal. Ada keterangan bahwa yang menyempurnakan semua sifat yang disebutkan, tidak suka meminta ruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan teknik kai, tidak juga apa? Tatoyur. Nah, sebagai penyempurna dari semua itu adalah apa? Tawakkal. Makanya bahasanya itu dibedakan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, tadi kan Nabi menyebutkan ya enggak, yang 70 ribu itu adalah orang-orang yang la yastarqun, la yaktaun, la yatatayyarun, yang terakhir beda. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb-nya, berarti ini yang paling sempurna. Kenapa kok dikatakan paling sempurna? Karena kalau orang yang bertawakal, kuat tawakalnya kepada Allah, yang enggak akan istirqa, enggak akan minta diruqyah, enggak akan melakukan pengobatan yang justru ada unsur menyakiti diri, apalagi melakukan ramalan, ya enggak? Karena tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabi'a, yang ketujuh, umqul ilmi sahabah bima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Yang ketujuh ini ada gambaran tentang begitu dalamnya keilmuan para sahabat. Ya. Dimana mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa menggapai surga tanpa azab, tanpa hisab, kecuali dengan apa? Amal. Ya, kecuali dengan amal. Makanya ketika Nabi menyampaikan bahwa akan ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, mereka ribut, ya kan? Saling menduga, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Ini menggambarkan keilmuan yang ada pada diri mereka bahwa jelas. Yang 70 ribu masuk surga itu bukan tanpa modal, ya kan? Mesti ada yang jadi modal mereka untuk bisa seperti itu. Dan ternyata iya. Para sahabat tahu bahwa semua itu gak akan bisa digapai kecuali dengan amal. Nah, as-sabi'atu atau as-saminatu hirsuhum alal khair. Saminah yang kedelapan, hirsuhum alal khair. Pembahasan tadi juga ada gambaran di dalamnya soal kesungguhan mereka para sahabat kepada kebaikan. Nampak jelas dari apa yang dilakukan oleh Ukasah bin Shamit, Mihsan, ya, kemudian diikuti oleh yang lainnya, itu kan ada gambaran soal kesungguhan, ya, pada kebaikan. Kemudian at-tasi'atu yang kesembilan, fadilatu hadihil ummah bil kamiyah wal kaifiyah, ada gambaran tentang keutamaan umat ini baik secara kamiyah, secara kuantitas, wal kaifiyah, maupun secara kualitas. Secara kuantitas memang umat ini punya keutamaan secara jumlah, secara kualitas pun demikian, ya. Dan itu saat ditampakkan di hadapan Nabi, ya enggak, sejumlah orang, sejumlah atau sekelompok umat manusia ditampakkan begitu banyak. Kemudian dikatakan ini umatmu, sebelumnya dikatakan kalau ini Musa bersama dengan umatnya. Ternyata umat Muhammad juga banyak sekali. Sawadun azim. Ini umatmu. Nah, ini menggambarkan bahwa umat ini, umat Muhammad ini, ya, secara kuantitas, secara jumlah itu punya keutamaan, secara kualitas pun demikian. Ya, secara kualitas pun demikian. Nah, karena mereka diajarkan dengan tauhid. Tauhid inilah yang bisa memberikan kualitas, ya. Nah. Al-ashirah yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, ada keutamaan para pengikut Nabi Musa di mana jumlahnya banyak tadi. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, ardul umami alaihi salatu wassalam. Yang ke-11, ditampakannya semua umat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi tahu kan, ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya satu orang, dua orang. Bahkan Nabi tahu ada seorang Nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Nah, ini juga termasuk keutamaan tersendiri bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-11, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Yang ke-12, setiap umat itu akan dikumpulkan, ya, masing-masingnya ma'a nabiyha, bersama dengan nabinya. Tadi sudah jelas disebutkan dalam hadis. Atsalitsata asyrata yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Ada gambaran sedikitnya orang yang memenuhi seruan para nabi. Enggak banyak, ya. Ada nabi bahkan yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Yang ke-14, ya, nabi yang tidak dipenuhi seruannya, enggak punya pengikut, itu akan datang sendirian. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi kan, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak ada seorang pun bersamanya. Ini. Al-khamisata asyrata yang ke-15, samratu hadzal ilmi wa huwa adamul iqtirar bil kathrati wa adamuz zuhdi fil killah. Buah, ada gambaran soal buah dari ilmu ini, ilmu tauhid, setelah kita mengetahuinya. Apa buahnya? Adamul iqtirar bil kathrah, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa adamuz zuhdi fil qillah, dan tidak merasa sedikit, ya, tidak miris dengan jumlah yang sedikit. Enggak bangga dengan jumlah yang banyak, dan tidak minder, begitulah bahasnya, dengan jumlah yang sedikit. Ini orang bisa punya gambaran, bisa sampai kepada kesimpulan yang seperti ini ketika dia belajar tauhid. Kalau enggak belajar tauhid, enggak bisa sampai ke sini. Akan selalu tertipu dengan jumlah yang banyak, begitu. Ya. Dan bahkan waliyullah bisa saja sampai pada tingkatan menganggap kalau jumlah orangnya banyak itulah yang benar. Kalau yang sedikit itulah yang salah. Buktinya ada nabi yang tanpa ada pengikutnya. Sendirian loh. Apa kemudian kita berani katakan bahwa nabi itu salah di atas kebatilan? Kan enggak, ya. Jadi yang jadi soal bukan banyak dan sedikitnya. Bukan itu. Tapi yang jadi soal adalah kebenarannya. Ya. Ketika ada di atas kebenaran, maka ada di pihak yang benar. As-sadisata asyrata, yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyah minal aini wal hummah, ada keringanan tentang ruqyah karena terkena penyakit ain dan terserang atau tersengat binatang-binatang yang beracun. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, umqu ilmis salaf, dalamnya ilmu para salaf. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila masami'a walakin kada wa kada. Ini disebutkan dalam hadis di mana Sa'id bin Jubair mengatakan, sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar dari hadis, tapi ada juga hadis yang lain bunyinya ini dan itu. Ini kan menggambarkan kedalaman ilmu, keluasan ilmu, ya enggak? Tidak hanya satu hadis, tapi banyak hadis. Fa'ulima annal hadithal awal la yukhalib athani. Dari sini diketahui bahwa hadis yang pertama itu enggak menyelisihi hadis yang kedua. Hanya menggambarkan bahwa ilmu itu luas. Dan ternyata ilmunya para salaf luas. Asaminata asyrata, yang ke-18, bu'du salaf an madhil insan bima laisa fihi. Nah, ini yang kita singgung tadi. Jauhnya para salaf dari keinginan mendapatkan pujian terhadap sesuatu yang sebenarnya enggak ada padanya. Ya. Nah, ini ucapan siapa tadi? Husain bin Abdurrahman, ya. Ketika ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ia menjawab, saya. Tapi saya tidak sedang sholat. Itu supaya enggak ada orang yang mengira dia sholat. Nah. Qala at-tasi'ata asyrata, yang ke-19, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Ucapan Nabi, kamu termasuk dari mereka yang 70 ribu orang itu. Ini diucapkan oleh Nabi kepada Uqashah bin Mihsan. Ya. Ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tahu. Ya. Al-Ishrun, kemudian yang ke-20, Fadilatu Ukasyah radhiyallahu taala anhu, keutamaan sahabat Ukasyah. Paling bergegas dalam apa? Kebaikan, ya. Al-hadiyata wal ishrun, yang ke-21, isti'malu al-ma'arid. Bolehnya menggunakan kata-kata yang secara tidak langsung disampaikan secara terang-terangan, ya. Ats-tsaniyah wal ishrun, yang ke-22, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada gambaran tentang baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah beberapa masalah yang jadi titik utama yang terkandung di bab yang kita bahas, man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini kita cukupkan sampai di sini. Allahu taala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.